Irratsaiora. Gu LH6Beko ikasleak gara, eta gaur gure azken irratsaioa izango da. Eta bertan, Lur Lorenz Intza Ibai Britania Iert eta Inesek hitz egingo dugu. Orain, Ibaik sumaria esango digu.
Darra batean kalondoa dermatu, da buretean.
Lehenengo Aiertek gaurko eguraldia esango dizue. Ondoren, Intzak kopa finalari buruz hitz egingo du. Geroxeago, Britanik errezeta goxo bat egiteko pausoak esango dizkizue, eta gero nik hiru jatetxe tentagari esango dizkizuet. Ostean, Lorenzek bitxikira batzuk esango dizkizue, eta Inesek rekor batzuk. Jarraitzeko, Lorenzek historia tentagari bat kontatuko du. Gero, Intzak txiste batzuk esango ditu, eta Lurrek asmakizunak. Iaia bukatzeko, Aiertek irratsaio honetako pertsonaia misteritsua esango du. Bukatzeko, Lurrek egun hauetan urtean betetzen dituztenen izenak esango ditu, eta agurtu egingo gara.
Eguraldia. Zerua odeitsua izango dugu, eta arratsaldean oso odeitsu egongo da. Euri txikia eta noizbehinkakoa eduki dezakegu, eta baliteke zenbait tokitan moderatua izatea. Iparmendebaldeko haize ahul eta bizia ibiliko da, bolada gogorrekin. Gutxi gorabehera 21 km/h. Temperaturak apur bat behera egingo du. Minimo 11 gradu izango dira, eta maksimo 13 gradu.
Kopako finala. Duela gutxi Athleticek kopa irabazi zuen Mallorcaren aurka. Bana gelditu ziren, eta gero Athleticek penaltietan 4 gol sartuz irabazi zuen. Lehenengo gola Mallorcako Dani Rodríguezek sartu zuen 21. Minutuan. Bigarrena Athleticeko Oian Sanzetek sartu zuen 50. Minutuan. Bizkaia guztitik kriston giroa sortu zen, eta ez Bizkaian bakarrik, Sevillara 100.000 pertsona joan ziren, eta kriston giroa sortu zen.
Zorren azori probatu beharko da, zubiaran ensazpitzer dietan, kotxiak eiskia parkauta daukau, ei moneta kasar mugitu aiz, mundua konpontzen galdu, mingaina loritzerakoa.
Errezeta turroi flana. Turroi flana errezetako osagaiak 8 lagunentzako dira. 600 mililitro esne, 5 arrautz, 200 gramo turroi biguina, 80 gramo azukre, menta ostoak. Turroi flana errezeta prestatzea karamelu egiteko sartegin baten berotu zu bizian 80 gramo azukrekin. Kolore hartzen hasten denean zua jaitsi apur bat gorritu arte. Eta ez txigortuta. Urtzen denean irabiatu eta moldean ondoan estali. Berotu esnea kazola batean. Moztu turroia eta jarri irabia gailuan. Gehitu esnea beroa eta irabiatutako arrautzak birrindu. Zabaldu nazketa moldean eta labean 180 graduetan baino marian 25-30 minutuz utzi osten eta desmoldeatzen. Zerbitzutatu eta apaindu menta osto batzuekin. Aholkuak. Banakako moldeak erabiltzen badituzu, labean 30 minutu nahiko izango dira. Bestela, molde handia bada ziurrenik ordu bat edo apur bat gehiago beharko da labean egiteko.
Jatetxe tentagarriak. Jatetxe tentagarri batzuk esango dizkizuet. Kai jatetxea. Ez da oso garestia eta benetan merezi du. Honenak hamburgesak dira. Lotuzgaietakoa, pistatxoena. Aukera asko daude eta oso ondo dago bazkaltzeko edo afaltzeko.
Adermatu da buretean jarri ostean. Azteko ronda
Juancho Taberna. Taberna honek bokadilloak, razioak, hamburgesak, pintxoak eta tortillak eskaintzen ditu. Terraza bat dauka kanpoaldean eta menu zoragarria daukate benetan.
Bidean, puntu bat ibegira, galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak, baina bide gurutzeak dirau...
Goiko. Hamburgeseria honek hamburgesa handiak ditu eta ezin ditu edozeinek bukatu. Patatak eta postrea etortzen dira hamburgesarekin batera. Normalean bizkor etortzen da janaria eta zerbitzu oso ona du.
Aukera berria.
Bitxikeriak, balzenekien kolibri txiki batek 80 aldiz astindu dezakela bere egoa segundu batez edo hobeto esanda, 5400 aldiz minuturo, ia ez zaizkio egoak ikusten.
Orain, aldetara begira, sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak, nire bide gurutzeak, diraukera berriak, diraukera...
Otxoak, kanidoen familiakoak dira, txakurrak, azeriak edo koioteak bezala. Giro desbeinginetan bizi dira, baina batez ere Europako, Amerikako, Iparraldeko eta Asiako mendietan.
Bere lurraldea kontrolatzen gustatzen zaion animalia da otsoa. Uluei esker non dagoen jakinaratzen du eta beste otsoei abisatzen die. Bikoteka edo 8 otsoak taldetan bizi dira. Aregi jaileak dira eta tamaina handiko beste animali batzuez elikatzen dira. Hala nola ardiak, oreinak edo altzeak. Orain dela urte gutxi batzuk arte otsoa mehatxatuta zegoen mundu osoan. Baina gaur egun gobernuen eta naturaren aldeko erakundeen aleginare esker lortu da otsoak berriz ere agertzea ia desagertuta zeuden leku batzuetan. Narbala itsas ugaztuna bat da, balea moduko bat eta arrek bakarrik duten adar bakar bihurrikatua du, bere izgarri. Bat zenekien adarra berez hortz bat dela. Txikiak direnean hortz txiki-txiki batzuekin jaiotzen dira, eta hortzak erori egiten zaizkie, pixkanaka-pixkanaka. Arik eta azkenean bi bakarrik geratzen zaizkien arte ahoaren goialdean. Helduak direnean, hortz horietako bat eskutatu geratzen da, hoien artean eta bestea. Berriz neurri gabe astean da, arik eta 3 metroko adar itzer bihurtzen den arte.
Irekiko ditugu batera ateak.
Rekorrak.
Hidrogenozko ibilgailuarekin erregairik eman gabe distantziarik luzeena, 2021. Toyota Mirai errekorren Guinness liburuan sartu zen duela 3 urte. Hidrogeno depositu bakarrean 1360 kilometro eginda, Kalifornia hegoaldean, Ameriketako Estatu Batuak. Joan etorri batean zehar. Bidaia 2021-eko abuztuaren 23-an hasi zen Wayne Gardes ibilbide luzeko gidari profesionala gidatzen zuela eta Bob Winger kopilotu gisa.
Zuri batetik ipuine derrenak, irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak, taukera berria.
Munduko lego karabanarik handiena, 2018. 2018-ko iraiaren 26-ean, Ben Craig artistak The Brick Builder filmeko lego figurak sortzen espezialistak munduko lego adreiuzko karaban handiena eraiki zuen Brisbaneen, Australia. Craigek guztira 248,630 adreio erabili zituen. Kanpoaldea bir sortzeko eta 1763ko Piscount Royal modelo guztiz hornitzeko. Era guztietako osagarriekin, sukaldea, ozkailua, arraska urkorrontarekin, tiraderak eta abar.
Fenixaren historia. Grezia mitologian Fenixa bere aurrekoaren erratxutxetatik bisortzen den hegazti luzea da. Zenbat iturriaren arabera, Fenixa suaren eta errikuntzaren hegazti luz ikuskizun baten hiltzen da. Naiz eta beste iturri batzuk badiren txori mitikoa, berriro jaio baino lehen hil eta besterik gabe deskonposatzen dela diotenak. Hiru tradizio desberdinak daude, Fenixaren bizi iraupenari dagozkionez, baina horietako gehienak 500 urte inguru bizi dira, Fenixak bisortu baino lehen. Lau Herodoto, Lukano, Plinio, Zarra, Clemente, Lehengoa, Aita Santua, Laktontzioa, Ovidio, eta Isidirio Sevillakoa diren Fenixa atxoria kontatzen eta transmititzen lagundu dutenean artean. Gaia, Antzinako Grezian eta Erroman Fenixa Feniziarekin Libano modernoa lotzen zen eskoletetik koloretzaile morea ekoizten zuelako. Eta Mediterraneoan zehar egindako distantzia luzeko itsas merkataritzagatik famatu den zibilizazioa.
Kalgara elkarrekin, berde marroi zuri zure begiradetako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, batean, belarrira duxo duxo esan zenidan, mundua konpontzea lortu bitartean, segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutan ibatera, geldi ezinak gera.
Txisteak. Eroetxeko zuzendariak galdetzen dio ero bati. Nik zuri, sudurra moztuko banizu, zer gertatuko litzateke? Orduan ez nuela ikusiko. Zuz sudurretik ikusten duzu ala? Ez baina, sudurra moztuz gero nun sostengatu behar ditut betaurrekoak?
Segi dezagun ametxetan, zutan ibatera, geldi ezinak gera, kantu ba!
Noiz jaio zinen zu? Ez dakit, lon egoela jaio nintzen.
Asmakizunak, udan jendez beterik, neguan utx-utxik, zutik baino jende gehiago egoten da han etzanik. Marradon pijama darama taldean, baina ezin dut lorik egin, lehoiak ikusiz gero korrik egin behar dut.
Kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat, bihotzaren erditik.
Esadazu igarle, zer dago beti uda hasieran eta negu bukaeran? Kristal polita beti bustita, nahi dugu udan badugu neguan.
Pertsonaia misteriotsua. Animaziozko telesaileko protagonista banda. Mutila da. 10 urte ditu eta 1980ko maiatzaren 14an jaio zen. Bi arreba txiki ditu eta bere aita ez dago burutik sano. Familia ugari batean bizi da. Bere ezal kolorea horia da eta normalean kamiseta gorria eta galtza urdinak eramaten ditu. Berak ilgi hori dauka. Bere lagun onenaren izena Milhouse da. Berak Springfieldko lehen hezkuntza eskolan ikasten du. Bere txaiak Sidney Show, Bob eta Russ Cargill dira. Krusty baiazoren admiratzailea da. Ikastea gustatzen ez zaien umea da. Eskolara joaten da erregularki. Nahiago du denbora libre etxetik kanpo igaro. Eskolako lanak alde batera utzita bere lagunekin sozializatzen, eskeitean ibiltzen, eta bihurrikeriak edo txantxak planifikatzen ditu bere lagunik onena Milhausekin. Bere sortzailea Matt Groening deitzen da. Zein da?
Orain apirilan urteak betetzen dituzten pertsona batzuk zorionduko ditut. Hiruan Valeria Blixun, behatzean Raquel Ordoñez eta Danae Karbaka. Hamabian Manel Anza, hogeita bian Laila Safaier, hogeita bostean Katxin Zabala, hogeita zortzian Aierta Astudillo eta hogeita marrean Udane Fuentes. Zorionak! Bueno, bukaera heldu da, eskerrik asko entzuteagatik. Irratxo jo hau, gure azkenekoa izan da, espero dut zuen gustokoa izana. Agur!
Batez, tartulekuen elakunen artean, begira iguzuten oizuzen begitara, azalpen ugari zordizki guzutan. Esaiguzu izkuntza huez dela geurea, faltxu bat izan dugu lamaite. Geure arteko besarka datan malkoak, nekukan posentitzen dituzun horrek. Begita begira, begita begira, nekukan po gaudela esaiguzu. Begita begira, begita zeure palkukidek entzun ez ezaten, izkurtu eta saidatu belarrita. Zibizirik dela ez alduzun ikusten, neurea eta neure lagunen herria. Zoritxarrez badakit kalderen kantu hau, zungo duen azkena zeuzarela. Berzamestuko dut kale antopatu, taunako hau jukatuko dizudala. Begitara begira, begitara begira, nekuzkan po gaudela esaiguzu. Begitara begira, gaudela esaiguzu. Yeah.
gaudela esaiguzu. Begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira.
Etorkizun